NRK P2.
Du kan høre mer om salg av rettighetene til TV-serien Skam til USA og Kanada her i Nyhetsmorgen, for vi får nemlig mer om det etter hvert. Andre saker. To av tre under 30 år har ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo, viser undersøkelse. Brandmenn og ambulansepersonell frykter for egen sikkerhet fordi politiet oftere kommer senere fram til åstedet enn de andre nødetatene. Og håndballandslaget kan få sin største test hittil i EM i kveld når de skal møte OL-vinner Russland. To av tre under 30 år sier de ikke har råd til å kjøpe bolig i Oslo. Det viser en undersøkelse gjort av privatmeglere. Det siste året har boligprisen i hovedstaden økt med over 20%. Mange unge har dermed måttet utsette kjøp av bolig.
Det håpet jeg på rundt denne tiden, men det kan man bare glemme.
Jeg bor fortsatt i kollektiv, da, så det sier jo i hvert fall litt det også. Man kan ikke kjøpe alene, så man må jo gjøre det enten med en venninne eller en kjæreste. Da.
Min søster er jo akkurat på dette leiligheten i Oslo, og det er jo, du får jo så lite. Det er jo helt vilt, og man må jo nesten ha hjelp av foreldrene sine for å få det til. Hun har jo lang utdannelse, hun har grei lønn, og likevel så sliter hun med å ha råd til å kjøpe en helt OK leilighet, liksom. Så det er ikke lett.
Å eie en leilighet i hovedstaden kan virke som en uoppnåelig drøm for mange. Og det er spesielt de unge som synes det er vanskelig å komme seg inn på marknaden, sier Grete Wittenberg-Meyer, administrerende direktør i Privatmegleren.
De opp til 29 år, så er det hele 2/3 som svarer at vi har ikke råd til å kjøpe i Oslo, sånn som prisene blir nå.
Men det er ikke bare de unge som mener det er urealistisk å kjøpe. Av alle de spurte som bor i Oslo, ser 40% at de ikke kan kjøpe slik priserne er nå. I løpet av de siste 12 månedene har bostadprisene i hovedstaden stiget med hele 22%. Det gjør at mange blir ekskluderte fra marknaden, sier Meyer.
Vi får en hovedstad bestående av de som har høyere inntekt og formuer, kall det litt i gåseøynene finanseliten, og så er det studenter som leier. Vi får ikke det mangfoldet som vi har hatt i stor grad i Oslo nå, mer enn andre europeiske hovedsteder.
Låg rente har lenge vært en viktig faktor til den kraftige veksten i bostadprisene. Mange har tatt opp store lån, og i dag er gjelden vår høyere enn på lenge, sier Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets.
Vi har jo høyere gjeld nå i forhold til inntekt enn man hadde for eksempel på 80-tallet og før finanskrisen. Men forskjellen nå er jo at rentenivået er veldig lavt, men man skal jo også betale avdrag på lånet sitt, så hvis man inkluderer det, så er man oppe på nivåer som begynner å nærme seg 80-tallet på hvor mye av inntekten som er bundet opp til å betjene gjeld.
For noen kan løsningen være å flytte lenger utenfor sentrum, der prisene er lågere. Men andre vil si at det kravet er det vanskelig å fire på.
Jeg har liksom lyst til å bo i Oslo på grunn av alt som skjer i byen her, så da vil jeg ikke bo en halvtime-time utenfor.
Jeg er Oslo-jente, og jeg er nok litt besatt av den tanken at jeg vil bo innenfor den Oslo-kretsen. Den er litt betinget, da. Det er jeg litt avhengig av.
Og da har en lite annen val enn å vente.
Nå er jeg 23, da. Kanskje rundt 30-årsalderen. Jeg må nesten bare belage meg på å vente en stund.
Det blir nok en stund til, men jeg er såpass heldig at jeg har en partner som har god råd, på en måte, så det hjelper jo meg da, men det er jo ikke alle som har det.
Reportere, det var Marte Halsør og Trond Lydersen. Brandmenn og ambulansepersonell frykter for sin egen sikkerhet under utrykning når de kommer fram før politiet. Da en mann ble drept i Maxbo-butikken i Notodden sist helg, var det brannvesenet som måtte ta seg av gjerningsmannen. Politiet kom først 23 minutter etter at de ble varslet. Følgende av politireformen fryktes i de andre nødetatene altså at de nesten alltid kommer fram først om å håndtere bevæpnede og berusede personer.
Det er klart, det er jo en tankevekker i det vi rykker ut fra brannstasjonen og liksom sitter litt i uvisse. Når tid kommer politiet, er de fremme? Kommer det om 10 minutter, kommer det om en halvtime?
Sier Magnar Haugo, som er verneombud ved Gol brannstasjon. Han er redd responstiden til politiet vil bli enda lenger med den nye politireformen.
Det vi har i bilen å hjelpe oss med ved en reell situasjon er brannslukningspulverapparat. Vi har skumanlegg, vann og skum. Vi har slegge og spett. Det er det vi har av hjelpemidlene, pluss bilen som skjold, for å si det sånn. Men den er ikke skuddsikker, og det er ikke klær våre heller. Den politireformen begynner å sette sine spor. Det var vel de fleste enige om at er det sånn utviklingen skal være, så begynner dette å være en brannkonstabel og bli et veldig tøft yrke.
På brannstasjonen i Drammen kan seksjonsleder Per Døviken bekrefte at de ofte kommer på stedet før politiet.
Ja, i våre ordinære oppgaver så hender det stadig vekk at vi kommer først til et skadested. Ja.
Hvordan er dere rustet for å komme til en hendelse hvor det er truende personer?
Nei, altså vi har vår ordinære trening, og vi er brannfolk og er trenet og rustet på det. Så har vi fått noe trening og opplæring, sånn at vi skal være mentalt mer forberedt på sånne ting. Men noen gang så er det politiet som skal gå inn i sånne situasjoner og skal håndtere de i utgangspunktet.
På kontoret sitt i Oslo sitter leder for Ambulanseforbundet, Olav Ytre, og deler den samme bekymringen for sine kolleger.
Mange er bekymret for at de nå skal inn og ta oppgaver som de ikke er beredt til å ta. Det har jo fått attendemelding på at folk faktisk har grua seg nå til å gå på jobb. Med tanke på det som er i ferd med å skje i forhold til å ta over oppgaver som de på en måte ikke er hverken kjent med eller trent til å gjøre. Men jeg må på en måte presisere det at oss skal være her for å primært gjøre helseoppgave og så håpas det at politiet fortsatt skal få være rundt oss en eller annen sted og komme raskt på plassen.
Går det inn på dere når dere hører om for eksempel den episoden på Notodden?
Det er klart det går inn på oss som det går inn på alle. Det er klart det er, må være et tøffe tak mentalt også å stå opp i det der.
Reportere Chatan Rastogi og Benedikte Fjelly. Litt om det avisen er opptatt av. Oslo-eliten må slutte å snakke ned olje, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Professor Peter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger og forsker Atle Blomgren ved International Research Institute sier at Norge fortsatt holdes oppe av oljenæringen med sine 270 000 ansatte. En overgang til andre næringer vil betinge store lønnskutt og reduksjon i velferdsstaten, sier de to. Norske kommuner krever inn 36% mer eiendomsskatt enn for 4 år siden, kan vi lese i Klassekampen. Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt har økt fra 8,9 milliarder til 12,1 milliarder kroner i den perioden dagens regjering har sittet ved makten. Mens norske investorer trekker seg ut, pøser tyske investorer inn milliarder i norske småkraftverk, kan vi lese i Bergens Tidende. Tyskerne vil etter hvert kjøpe mer, også større vannkraftverk, både i Norge, Sverige og Finland. Så hvor er de norske investorene, spør sjefen for et av de tyske investeringsselskapene. Det er forskjell på lederansvar og straffansvar, sier tidligere Yara-sjef Toralf Enger til Aftenposten. I sitt første intervju etter frikjennelsen fra anklager om grov korrupsjon, sier Enger at det kreves kunnskap om handlingene som er begått for å ha et straffansvar. Pasientene hoper seg opp i akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim, skriver Adresseavisen. Fagdirektør Runa Heimstad sier det ikke er noen fare for pasientsikkerheten, men hun forstår at det kan virke kaotisk når man som pasient kommer inn og det er masse folk i mottaket. Det er kaos, det sier andre kilder til avisen. Dette er verdens Alta-sak, sier Bjaska Nillas i Norske Samers Riksforbund om kampen mot oljerørledningen i Nord-Dakota. Dagsavisen skriver om protesten i USA fra urfolk, krigsveteraner og miljøaktivister, som altså har slått seg sammen i kampen mot oljerørledningen. Dagligvarebransjen pynter maten med rød og grønn emballasje før jul, men skrur også opp prisen kraftig, kan vi lese i VG. De viser til 3 eksempler med lettøl, potetsalat og chips som har fått prisøkninger fra 37% til 63% i den julepyntede utgaven av produktet. I kveld skjer det. Norge får sin kanskje største test så langt i håndball-EM. For Norge skal møte OL-vinner Russland. Og ved den russiske benken så står det en trener med en helt annen stil enn det norske spillere er vant til.
Sånn er du kanskje mest vant til å høre Russlands landslagstrener Yevgeni Trefilov. Den russiske trenerprofilen er kjent for å være både høylytt og utagerende på sidelinja under kampen. Stilen står i sterk kontrast til det norske landslagsspillere har vært vant til de siste årene.
De har en litt annen måte å jobbe på enn det vi har, men jeg foretrekker vår måte fremfor dem.
Det sier landslagsmålvakt Kari Ålvik Grimsbø. Men selv om de norske spillerne nok foretrekker en, i alle fall tidvis sindig islending på trenerbenken, er de full av respekt for Trefilov. Norges kaptein, Stine Bredal Oftedal, mener det bak den høye røsten skjuler seg en meget dyktig trener.
Ja, det virker virkelig som at han gjør mye riktig. Jeg har jo hørt litt at en del av jentene er veldig fornøyd med han også, at det er stor tillit i den gruppa, så han er nok en bra trener også bak alt det enorme engasjementet.
I Russlands første kamp i årets EM ble det seier mot Kroatia, men selv om spillerne innfridd på banen hørtes ikke treneren fornøyd ut, noe NRKs ekspertkommentator Øystein Havang bet seg merke i.
Det er interessant å se på timeouten til Russland. Først er det da noen gode skyllebøtter fra Trefilov, og så kommer da assistenttrener 1 og 2 inn og følger opp liksom for å gni det godt inn.
Etter seier i åpningskampen ble det tap for Russland da de onsdag møtt Romania. Etter kampen overrasket Trefilov flere da han på pressekonferansen tok på seg mye av ansvaret for tapet. Han ble etter seansen beskrevet som lun og humørfull, men når de i kveld møtte Norge, er han etter all sannsynlighet tilbake, slik vi er vant til å se og høre ham.
Og hvis du vil høre mer fra Norge-Russland i EM, så slå på NRK P1 eller NRK Sport DAB fra klokka 20.40 i kveld. Reporter her var Hanne Skjellum Müller og Petter Fløttum. Klokka går mot 6.45. Dette er hovedsaker. Brannmenn og ambulansepersonell frykter for sin egen sikkerhet etter politireformen. De tror at politiet oftere skal komme senere fram til åstedet enn de andre nødetatene. 2 av 3 under 30 år sier de ikke har råd til å kjøpe bolig i Oslo. Det viser en undersøkelse gjort av privatmegleren. Det siste året har boligprisen i hovedstaden økt med over 20%. Faren for jordskred er på gult nivå i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal etter mildvær og mye regn. I Møre og Romsdal er det i dag fare for både jordskred og flom. 4 av 10 gutter som blir seksuelt misbrukt, blir misbrukt av en kvinne. Det viser tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De mennene som hadde en kvinnelig overgriper kan få det ekstra tøft, spesielt dersom mor er overgriper. Det sier veileder ved Senter mot seksuelle overgrep i Agder, Raimond Lønberg.
Det sitter så langt inne. Det er der å fortelle at vet du, mamma mi hun gjorde noe med meg som var helt forferdelig. Den sitter utrolig langt inne.
Tallene fra Bufdir viser at kvinner forgriper seg over 5 ganger hyppigere på gutter enn på jenter, og at 4 av 10 gutter som blir seksuelt misbrukt har en kvinnelig overgriper. Lønberg tror det er langt flere.
Det er store mørketall. Jeg tror en forholdsvis ny undersøkelse fra Amerika, det går mer og mer mot 50-50, at like mange kvinnelige overgripere som mannlige overgripere.
Lønberg får støtte av seksolog og terapeut ved Institutt for klinisk seksologi og terapi i Oslo, Tore Langfelt. Han har behandlet mange overgripere, men få av dem er kvinner, foreløpig.
Vi får noen kvinner som sier at de er seksuelt tiltrukket av barn, men det er veldig lite i forhold til det som nok er der ute. Så der er det stort behov for å hjelpe disse kvinnene, sånn at de kan åpne seg og våge å komme ut med den problematikken de sliter med.
Forsker Torbjørn Herlof Andersen ved NTNU Gjøvik er ikke overrasket over at mange gutter har kvinnelige overgripere. Men det er først de senere årene at dette har blitt kjent.
Det er ikke så fryktelig lenge siden man begynte å snakke om det. Altså jeg husker jo det når at dette med incest for et par ti år siden begynte å komme opp, så snakket man om at dersom kvinner var overgriper, så var de enten mentalt forstyrra, eller så var de forledet til dette av menn. Nå er det ikke slik lenger. Slik at det der er en diskurs som jeg tenker er på vei opp.
Altså det blir ikke tatt på alvor. Og jeg tror den setter ganske langt inn i det at menn kan ikke voldtas av kvinner. Min erfaring er at menn kan voldtas av menn og av kvinner.
Sier Raimond Lønberg ved Senter mot seksuelle overgrep i Agder. Han håper nå at dette blir tatt på alvor.
Men vi har jo bare sett toppen av isfjellet, og det er også litt interessant det der med begrepet toppen av isfjellet, som hevdes ifra veldig mange hold, og i særdeleshet ifra politisk hold. Ok, hvis det her er toppen av isfjellet, hvorfor prioriteres det ikke mer av midler, mer etater, mer av fagfolk som gjør at vi kan ta mer av unna? Og så ser jeg hva er det som finnes på undersiden av overflata.
Reportere var Kim Nystøl og Liv Eva Velhaven Løken. Kirkerådet har bestemt at Ivar Braut blir ny biskop i Stavanger etter Erling Pettersen. Braut er sogneprest i Birkeland menighet i Bergen. Formelt så skal navnet på den nye biskopen offentliggjøres klokka 11 i formiddag. Men vi skal snakke om det nå. Magne Lerøe, velkommen.
Takk for det.
Redaktør i ukeavisen Ledelse. Ble du overrasket?
Ja, ble veldig overrasket over at de valgte han.
Hvorfor?
Fordi han lå jo på tredjeplass i en avstemning. Det er sikkert hundrevis av mennesker nå som har deltatt i en avstemning, og det var veldig klart, sjelden klart mandat. Og derfor så hadde jo fleste regnet med at når man har en så omfattende avstemning, og det var et solid flertall fra biskopene, som har en skriftlig begrunnelse for hvem de ansatte, så ansatte man altså den som ligger på tredjeplass.
Ja, hvem var det du trodde ville få da, som fikk så sterkt flertall lokalt i avstemningen?
Altså, Helge Gård hadde jeg trodd hadde blitt ansatt. Jeg sa vel også på forhånd at dette burde de bare bruke 5 minutter på, når mandatet er så tydelig. Noe av grunnen til at kirken skulle overta dette selv, det var jo kritikken mot at staten ikke fulgte det kirkelige mandat. Men nå viser det seg at med det nye kirkerådet så er sentralmakten i kirken, den er enda sterkere enn det tidligere var når det var departementet som foretok bispeutsettelser. Så de har fått en veldig god biskop i Stavanger. Han har også sittet i kirkerådet, så sånn sett er en av deres egne de har ansatt, men han har evne til å samle og diplomatisk. Men kirkerådet har brukt makten de har, men de har vist lite klokskap.
Nå må du rydde opp i dette for oss, for vi kan jo tillate oss å sette noen merkelapper. Altså de tre kandidatene, Helge Gård, som da fikk flertall lokalt, regnes som konservativ. Det samme gjør vel Ivar Braut, som er valgt. Og så hadde vi også da Torstein Lahlim, som tilhørte den liberale fløyen. Kan vi mistenke Kirkerådet for å velge en kompromisskandidat fordi de ikke ønsket å provosere noen av sidene, hverken de liberale som ville ha Lahlim, eller de konservative på grasrota som ville ha Gård?
Ja, det er en teori. Men det mest overraskende er at når man etter en så lang prosess skal gå ut med resultatet, at man da ikke makter å samle seg med én person, men i stedet for å gå ut med stemmetall, så egentlig så er jo han valgt med 8-7 stemmer. Og han er da den som blir ansatt i den såkalte enhetens embete. Så det er altså en splittet kirke. Et nytt eksempel på det. Når man da ikke greier å på en måte til slutt da samle seg, det vil andre organisasjoner ha gjort. De ville sagt at vi må gi et klart mandat her. Men nei, kirken kjører ut splittelse i kanskje et forsøk på å være åpen, men det er ikke en god prosess når den som da absolutt vinner avstemningen, som er den klare kandidaten, sitter igjen med bare å få 2 stemmer. Altså, det er jo en personalforvaltning som er veldig spesiell, som ikke vi ser eksempler på i samfunnet ellers.
Hva forteller dette oss da om kirkens evne til selv å velge biskoper? Det har jo vært strid i mange år fordi staten til slutt at det avgjør nord, men nå er det altså kirkerådet som gjør det selv.
Det forteller at kirken har styringsmessige problemer på område etter område, også når det gjelder utnevning av sine egne ledere.
Til slutt, hvordan blir Ivar Braut som biskop?
Han blir en fin biskop. Han har jo fått et greit mandat fra menighetene der, og han var der på annen plass. Men han er flink å forkynne, og han er på en måte en dialogens mann. Han har nok det tradisjonelle synet på homofili og sånt, men det er han som jobber på kompromisser. Så han vil være, på mange måter er det akkurat en sånn biskop kirken trenger. Altså en som vil finne løsninger og ikke splitte. Sånn sett kommer det til å bli fornøyd med Ivar Braut da.
Hjertelig takk for at du kom innom, Magne Lerøe, redaktør i ukeavisen Ledelse. Den verdenskjente TV-produsenten Simon Fuller har kjøpt rettighetene til NRK-serien Skam, hørte vi i Dagsnytt. En lang forhandlingsprosess om rettighetene har pågått i det skjulte siden i sommer. Denne uken ble kontrakten underskrevet. Den amerikanske versjonen kan komme allerede neste år.
Og så plutselig ser han at ting har gått for fort, og
Utenlandske TV-aktører var ikke klare for den norske TV-serien Skam, fikk vi høre i juni. Utenlandske innkjøpere synes rett og slett at TV-serien ble for vågal, ble vi fortalt.
The feedback is that the alcohol is very, very dominant. They are not even a bit drunk, but really drunk.
Tilbakemeldingene vi får er at alkoholbruken er veldig dominerende. De er ikke bare litt fulle, de er veldig fulle, sa Claudia Schmidt, som jobber i tyske Beta Film, et selskap som drar rundt på TV-messer for å selge NRKs programmer. Men så feil kan man ta.
Skammen skal også lages nå i USA. Simon Fuller har kjøpt rettighetene til å produsere det for det amerikanske markedet, og NRK har undertegnet en avtale med han, så det er veldig gøy.
Sier Håkon Moslett, redaksjonssjef i NRK P3, som lager Skam. Det er TV-giganten Simon Fullers produksjonsselskap XCX Entertainment som har signert en intensjonsavtale med NRK om å produsere en amerikansk versjon av Skam for USA og Kanada. Fuller har tidligere skapt store internasjonale TV-suksesser som Idol, So You Think You Can Dance, og var dessuten mannen bak popgruppa Spice Girls.
Man ser at Skam representerer noe helt nytt når det gjelder å lage TV for et ung publikum, der man i og for seg kombinerer tradisjonell god historiefortelling med bruk av på nye plattformer.
Den amerikanske versjonen kan se dagens lys allerede i løpet av det neste året, forteller Moslett.
Intensjonen er at den skal være tro mot originalen og ha mange av de samme kvalitetene. Han vil jo da også få tilgang til vår produksjonsbibel, og forhåpentligvis også gjøre like grundig research som vi gjorde i Norge før vi lagde Skam her.
Dette skriver Simon Fuller selv om rettighetskjøpet.
Shame har potensialet til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med på å gjøre Skam tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag.
Håkon Moslett forteller at flere har tatt kontakt med ønsket om å kjøpe rettighetene, men understreker at de nå først og fremst prioriterer planleggingen av fjerde sesong i Norge, som kommer til våren. Og nei, Moslett har ikke noe informasjon om fjerde sesong utover det.
Reporter var Christian Ingebretsen. Lørdag er det klart for 6 urpremierer ved Trøndelag Teater. Stykkene bygger på tekster laget av ungdom, og dette er femte gang teateret inviterer unge til å skrive for scenen, og de unge dramatikerne imponerer.
Nei, ingen kan finne meg her i mitt eget skuddsikre akvarium. Hva har større kraft enn du tror? Hvem er du?
Vi er med på en av de siste øvingene på stykket Dagdrømmer. Det er 16 år gamle Anna Renolen fra Trondheim som har skrevet teksten.
Det er to personer som sitter og har en veldig ukonkret dialog. Men hva stykket egentlig handler om, det føler jeg litt til hver enkelt å finne ut av. For et av poengene mine er at folk skal finne ut selv hva det er for noe.
Hvorfor må alt i mening? Hør på deg selv! Jeg hører ingenting. Ørene mine er rett innover.
Dette er femte gang Trøndelag Teater inviterer unge til å skrive for scenen gjennom prosjektet Unge Dramatikere.
Så det er en ekstremt bra mulighet for oss ungdom faktisk komme ut med våre tanker, våre meninger, våre drømmer og sånne ting. Da. Så det er jo en veldig fin mulighet. Det er et veldig pris på de har da. For det var jo en ekstremt fantastisk opplevelse vært med på de år. Da.
Det sier 18 år gamle Kristin Rånes Vassdal. Hennes stykke heter «Jeg er» og handler om de tre skikkelsene orden, kaos og nøytral. Hun er både stolt og glad for at hennes tekst nå blir iscenesatt.
Det er veldig spesielt, da, for da vet man at okay, teksten er faktisk såpass bra at den faktisk liker den. Da. Som er litt sånn bra forskjelltillit min, at jo, det er faktisk et stykke som setter seg på Trøndelag Teater. Det er jo litt kult, det er ekstremt kult faktisk. Da.
Du har fått noen overraskelser underveis da? I måten de har angrepet teksten deres på?
Ja, faktisk. En av skuespillene mine er veldig sånn... Og teksten min er en smule filosofisk, da. Så jeg fikk jo veldig mange spørsmål.
En smule filosofisk?
Ok, ja, veldig filosofisk.
Ikke overkant filosofisk?
Ja. Så jeg fikk jo måtte forsvare tanken min, sånn, hvorfor mener du det her, forklar hva jeg mente, da?
Det er Rita Abrahamsen og Kjernehuset som står bak prosjektet i samarbeid med Trøndelag Teater.
Vi forteller dem ikke hva de skal gjøre. Vi prøver å stille spørsmål hele veien, sånn at det blir deres stemme. Det er den unge stemmen vi er interessert i.
Hva kan du si om kvaliteten og nivået på det som de har levert?
Det synes jeg jo er imponerende, og det er jo alltid interessant å se hva unge mennesker er interessert i å skrive om.
Jeg ser kun det jeg vil se.
Hva vil du se?
Jeg vil ikke se noen ting!
Kristian Ruud Kallum har flere roller i de 6 stykkene, og skuespilleren ved Trøndelag Teater er gjerne med å løfte frem de unges tanker.
Det er akkurat det, det er det som gjør det så fint, da. At det nettopp er skrevet av så unge folk, og at teatret åpner opp for å gi unge i dag en stemme. Så det er rett og slett veldig stas, altså. Og i noen av de tekstene så opplever jeg at det er liksom, at det er vilje og kraft, da.
Jeg har jo nettopp fått sett deg på en øving, og da var det Dagdrømmer. Hva synes du om det stykket?
Du, jeg synes det er helt topp. Den er veldig lite konkret. Den er veldig åpen. Liksom Beckett-aktig, hvis jeg liksom skal dra noen likhetstegn.
Den kommentaren kom Christian Ruud Kallume, skuespiller ved Trøndelag Teater, til reporter Grete Tobro. Og alle de seks forestillingene vises på lørdag. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge først. Vestlig sterk kuling først på dagen, som minker etter hvert. Litt regn i vest. Snø over 1100 meter. Om kvelden brer nedbøren seg østover i fjellet. Østland og Sørlandet. Sørvestlig opp i liten kuling på kysten. For det meste opphold, men litt regn om kvelden. Vestlandet. Vestlig liten kuling som dreier sørover. Fortsatt litt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag. Sørvestlig opp i stiv kuling som minker etter hvert. Oppholdsvær nord for Trondheim, mens det sør for Trondheim blir litt regn. I fjellet snø. Så går vi til Nordland. Nordlig stiv kuling i nord. Det blir litt sluddbyger, vesentlig da i nord. Nordland, nordlig sterk kuling som minker litt utover dagen, og snøbyger. Og Finnmark, nordlig full storm først på dagen faktisk, og sterkest vind blir det øst i Finnmark. Og så minker vinden utover dagen til sterk kuling, og det blir snøbyger. Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Temperaturer klokka 4, Svalbard lufthavn minus 11, Kirkenes minus 3, Vardø pluss 1, Alta minus 3, Tromsø Langnes minus 2. Så noen plussgrader, Bodø 1, Brønnøysund 3, Trondheim, Molde og Bergen 8, Stavanger 9, Kristiansand, Kjevik 6, Gardermoen 5, Lillehammer minus 3, Røros pluss 1 og Oslo-Blindern pluss 4. Colombias president Juan Manuel Santos får fredsprisen denne helgen. Mannen som la til rette for fredsprosessen i Colombia er kommet hit i Nyhetsmorgen. Dag Nylander, velkommen.
Tusen takk.
Gleder du deg til seremonien denne helgen?
Ja, det blir veldig spennende og veldig hyggelig at den colombianske presidenten kommer hit for å ta imot prisen.
Vi skal høre mer fra deg straks. Regjeringen vil endre passloven for å hindre at personer som reiser til konfliktområder kan gjøre det. En skremmende utvikling, mener Advokatforeningen. Skjebnedag for Koreas president. Nå klokka 7 begynner riksrettavstemningen i nasjonalforsamlingen. Ja, denne helgen deles Nobels fredspris ut i Oslo. Den går altså til Colombias president Juan Manuel Santos. Og det er altså for denne fredsprosessen som er gjennomført med guerrillagruppen FARC. Og UDs spesialutsending for Colombia har vi allerede hilst på, Dag Nylander. Og du er jo kjent for din rolle som fredsmegler, og du har jobbet med denne fredsprosessen i flere år. Hvordan blir da Nobelprisutdelingen for deg?
Det tror jeg blir en stor opplevelse. Som sagt, det er veldig gledelig at Santos kommer for å ta imot prisen. Den er velfortjent. For Santos, for partene i prosessen, for det colombianske folk, for alle ofrene. Så det blir en stor glede og en milepæl i denne prosessen. Dette er ikke slutten, men dette er begynnelsen på en lang og krevende fase med gjennomføring av den fredsavtalen som ble underskrevet for kort tid siden.
Det skal vi etter hvert snakke mer om, men var det noen gang under prosessen slik at det slo deg at dette kunne ende med Nobels fredspris?
Ja, dette er jo en, på mange måter en klassisk fredspris. En fredsforhandling mellom to parter som ender med en fredsavtale. Så vi så vel for oss at dersom det ble en fredsavtale i Colombia, og det trodde vi lenge, så var muligheten stor for at Colombia kunne få prisen.
Vi skal høre litt mer om prosessen, for som du nevnte, når festen er over så begynner jo alvoret. Blant annet så skal jo guerrillagruppa FARC levere inn våpnene. Og FARC uttrykker uro over situasjonen, men sier de vil respektere avtalen, skal vi høre her.
Det var dans og moro for FARCs guerrillasoldater etter at fredsavtalen mellom dem og myndighetene ble ferdigforhandlet i september i år. Siden den gang har avtalen blitt avvist i en folkeavstemning, deretter reforhandlet og presset gjennom kongressen. Den nye avtalen skal kompensere for at mange kolumbianere mente FARC ble behandlet for godt i den første. Og FARCs ledere er nå mer tilbakeholdne. Alvoret begynner nå som de skal levere inn våpnene.
Det er mye preocupasjon, mange inquietudes som brotan de todos estos campamentos. En especial por esta cadena de asesinatos que se está dando en el país contra dirigentes
Det er stor bekymring for hva som skjer, særlig fordi det er mange drap på politiske ledere, menneskerettighetsaktivister og de som hevder de har rett på land. Det er klart at noen opprørere spør seg selv, hvis det skjer nå, midt oppi en fredsprosess, hva vil da skje i framtiden, sa Ivan Marquez, FARCs forhandlingsleder, på en pressekonferanse holdt i Colombias hovedstad Bogotá tidligere denne uka. Men han fastholdt at det kolumbianske folket ikke hadde noe å bekymre seg over. FARC vil etterleve avtalen der de har sikret seg deltakelse i det politiske liv. Også det kontroversielt i Colombia. Ingen fra den venstreorienterte grillabevegelsen kommer til Oslo denne helgen for å motta fredsprisen. Det gjør president Juan Manuel Santos alene. Han har lykkes med å dra landet sitt nærmere en løsning på den 50 år lange konflikten etter det dramatiske nederlaget i folkeavstemningen. Men etter at all festivitasen er over her i Norge, venter fortsatt mange hinder og hardt politisk arbeid hjemme i Colombia.
Utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen og UDs spesialutsending for Colombia, Dagny Lander, du er fortsatt med oss. Etter din oppfatning, hva blir de største utfordringene for Colombia og for fredsprisvinner Santos?
Vi hørte om en av utfordringene i dette innslaget, nemlig sikkerhetssituasjonen i Colombia og drapene på menneskerettighetsforsvarere, sosiale ledere. Det er en viktig og umiddelbar utfordring som Santos og colombianerne må ta tak i. I tillegg så er det jo et veldig stort avtaleverk som skal gjennomføres. Så det krever mye politisk kraft og vilje for å faktisk få dette på plass. Og det går på endringer i forhold til politisk deltakelse, landreform, narkotika og så videre. Og så er det jo dette store spørsmålet som veldig mange fokuserer på, men som langt fra er hele avtalen, nemlig våpnene. Hvordan skal våpnene til FARC håndteres, når skal de legges ned, og så videre. Det også blir også en krevende prosess, som da er knyttet tett opp til at staten leverer på sine forpliktelser i avtalen.
Du nevnte behovet for kraft og vilje. Er det også karakteristikk av morgendagens fredsprismottaker, Santos?
Ja, det vil jeg absolutt si. I tillegg så er han karakterisert ved å ha vist stort mot. Han har satset hele sin politiske fremtid, hele sitt politiske omdømme på fred i Colombia og forhandlinger med FARC. Og vi skal huske at dette var jo da veldig omstritt da han tok dette valget tilbake i 2013. Og startet en prosess som ble offentlig kjent i 2012 til ganske store protester fra enkelte deler av samfunnet. Protester som delvis har fortsatt frem til den dag i dag. Så mot er også et ord vi kan karakterisere Santos med.
Ja, la oss gå tilbake dit, Nylander, tilbake til da du kom inn i dette her og denne forhandlingssituasjonen. Hvordan var situasjonen mellom partene? Hvordan var situasjonen i Colombia da dere startet?
Da var det full konflikt med to guerillagrupper, FARC og ELN. Vi gikk mot slutten på en mangeårig periode med veldig harde konfrontasjoner. Hvor colombianske militære styrker langt på vei hadde fått overtaket. Geriljaen var i hvert fall presset ut av byene, bort fra de store utfartsveiene, forbindelseslinjene mellom byene, og opp i fjellene, ut i jungelen, ut mot grenseområdene mot nabolandene, men en veldig blodig og skitten krig. Og Santos og daværende leder av FARC innså da begge to at det var verdt å forsøke en forhandlet løsning på konflikten, og at ingen av partene kom til å vinne denne konflikten 100% militært.
Hvordan klarte dere som tilretteleggere å få partene til å snakke sammen og stole mer på hverandre?
Ja, vi var jo inne sammen med våre kubanske kollegaer i denne prosessen fra dag én og støttet partene i alle deres aktiviteter, bidro til at partene kunne møtes under trygge omgivelser. Og ikke minst i de innledende fasene så var det da viktig at det var tredjeparter til stede, hjalp til, gjorde dem trygge på at de kunne forhandle i sikre fysiske omgivelser, og hjalp dem også videre når det var behov for det. Når partene hadde malt seg selv opp i et hjørne, hadde nådd uoverstigelige hindre, så kunne vi engasjere oss som nøytrale, balanserte tredjeparter med tillit.
Og ikke med så veldig høy profil utad heller. Dere har holdt en lav profil som tilretteleggere.
Ja, vi har forsøkt å holde en så lav profil som mulig i denne fredsprosessen.
Er du nå ute etter nye utfordringer som fredshjelper, eller vil du ha en roligere jobb?
Nei, nå håper jeg at utdelingen, og det er jeg sikker på at den gjør, går bra på lørdag. Og så får vi se hva mandag og neste uke bringer, men det blir nok noe annet enn fredsprosessen i Colombia.
Skal du hjem til Norge da?
Jeg skal nok tilbringe noe tid hjemme, ja.
Takk for at du kom til oss. Dag Nylander, USAs spesialutsending for Colombia. Nå hjem igjen til regjeringens endringer av passloven og ID-kortloven, som skal hindre at personer reiser til konfliktområder. Forslagene skal gjøre det enklere å nekte eller tilbakeholde pass dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å delta i krigshandlinger eller i terrorhandlinger. Det er en skremmende utvikling, det regjeringen foreslår, mener Advokatforeningen. Nei, det er et effektivt virkemiddel, det sier justisminister Anders Anundsen.
Nå gjør vi det lettere å holde tilbake eller trekke tilbake pass og ID-dokumenter fra personer som det er grunn til å tro skal reise ut av landet for å delta i som fremmedkrigere, for eksempel i Syria eller Irak.
For å sikre at ikke flere norske fremmedkrigere reiser til konfliktområder i utlandet, vil regjeringen gjøre det lettere å inndra passene til de mistenker skal begå terrorhandlinger. Derfor fremmer de i dag et forslag om å endre pass- og ID-kortloven.
Det som er den viktigste endringen er at beviskravet som skal til før en kan holde tilbake reisedokumenter, det blir lavere enn det som er tilfellet
i dag. Slik regelverket er i dag, kreves det en såkalt sannsynlighetsovervekt for at personen reiser for å krige. Regjeringen ønsker nå å senke kravet til det de kaller objektive holdepunkter, en form for mistanke.
Det positive med det er jo at en da kan komme forkjøpet, sånn at personer som det er fare for skal delta for eksempel i terrorvirksomhet i utlandet, ikke får anledning til å bli ytterligere radikalisert.
Til NRK sier Politiets sikkerhetstjeneste at de er positive til forslaget, men et tynnere bevisgrunnlag for å ta bort reiseretten bekymrer leder i forsvarsgruppen i Advokatforeningen, Marius Oskar Didriksson.
Før var det slik at ugjerninger, begått ugjerninger, det ble straffeforfulgt på bakgrunn av bevis. Nå går vi mer i retning av å forfølge mistenkte personer ut fra en antakelse om at de i fremtiden en gang vil gjøre noe galt. Så dette er vi kritiske til.
Reporter her var Ola Solheim. Du lytter til Nyhetsmorgen. Vi har hørt at det blir utfordringer også fremover i Colombia. Det sa UDs spesialutsending til Colombia, Dag Nylander, nettopp, som vi hadde som gjest her i Nyhetsmorgen. Han ser frem til helgens utdeling av Nobelprisen til president Juan Manuel Santos, og karakteriserte han som en mann med kraft, vilje og mot. Regjeringen vil altså endre passloven og ID-kortloven for å hindre at personer reiser til konfliktområder. Advokatforeningen er svært kritisk. Og det er fare for jordskred. Det er på gult nivå og farenivå i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal etter mildvær og mye regn. Og i Møre og Romsdal er det i dag også fare da for både jordskred og flom. Klokka 7 begynte avstemningen i parlamentet i Seoul om Sør-Koreas president Park Geun-hye skal stilles for riksrett. ASA-korrespondent Peter Svaar i Beijing, hvor sannsynlig er det at det blir flertall?
Det ser ut til at dette vil kunne få flertall. Det kreves 2/3 flertall. 200 av 300 representanter må stemme for. Opposisjonspolitikerne som har fremmet dette forslaget teller 171 mann, så minst 29 fra Parks konservative Sahin Nuri-parti må også ønske å kvitte seg med henne. De har sittet i møter siden tidlig i morges. Det kan tyde på at også mange i hennes egen partigruppe vil stemme for, og i så fall så vil jo dette gå igjennom.
Men er det sikkert at president Park går av dersom dette får et flertall i parlamentet?
Dersom hun blir stilt for riksrett, så må hun gå umiddelbart, og da kan hun måtte forlate presidentkontoret allerede i ettermiddag. Statsministeren vil da ta over hennes oppgaver midlertidig. Men så vil spørsmålet bli sendt til konstitusjonsdomstolen, og det kan ta tid. De har 6 måneder på seg. 6 av 9 dommere må være enige for at det skal åpnes riksrettssak. Mange av disse dommerne har president Park selv utnevnt, så det er langt fra sikkert at de vil felle henne. Og om forslaget faller i grunnlovsdomstolen, så blir hun gjeninnsatt som president, selv om få tror at hun da kan overleve særlig lenge. Det er uansett valg i Sør-Korea om et års tid, men det er altså ikke sikkert at denne avstemningen som skjer i dag er siste kapittel i denne historien.
Nei. Hvem ligger da best an til å overta om Park forsvinner, enten med en gang eller etter en stund?
Den som ligger best an er en mann som heter Moon Jae-in fra Sentrum Venstreparti Demokratipartiet. Flere av hans partikolleger har tatt til orde for å gjenopplive solskinnspolitikken mot Nord-Korea og restarte samarbeid som den felles industrisonen i Kaesong på grensen mellom nord og sør som ble stengt tidligere i år. De vil også ha forhandlinger med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Den andre kandidaten er FNs nåværende generalsekretær Ban Ki-moon. Han ledet på meningsmålingene inntil for en måned siden, selv om han formelt ikke har erklært seg som kandidat enda. Men han vil trolig stille for Parks parti Sahin Nuri. De har jo vært hardt rammet av denne skandalen, og det kan også dermed koste Ban Ki-moon muligheten å bli landets neste president.
Og denne skandalen, Peter Svår, skal vi oppsummere. Hvorfor det har vært så store demonstrasjoner i Seoul? Hvorfor så mange er misfornøyde med presidenten?
Park blir jo sett på som ryggmargsløs og korrupt etter denne skandalen som startet med hennes tidligere rådgiver, en kvinne som heter Choi Soon-sil, og avsløringer av at hun omga seg med et nettverk av uformelle rådgivere som fikk lese regjeringens graderte dokumenter uten sikkerhetsklarering, og som samtidig brukte sin innflytelse til å presse Sør-Koreas mektige industrikonglomerater for store pengebeløp. Fortsatt kommer det jo daglig nye avsløringer i denne saken. Både Choi Soon-sil og flere av andre av Parks rådgivere er allerede fengslet. Politiet har også raidet blant annet kontorene til Samsung, til teleselskaper som SK Telecom og Sør-Koreas 8 største banker i løpet av denne etterforskningen, og de har også kalt inn president Park til avhør. Så et spørsmål er jo også om hun, dersom hun blir stilt for riksrett og avsatt som president, faktisk kan bli tiltalt i en straffesak. Som president er hun jo immun mot det.
Takk skal du ha, Asia-korrespondent Peter Svår. Og vi drar til de grader hjem igjen, og vi skal snakke om arbeidsledighet. Vi skal til Vestlandet. Odda-samfunnet i Hordaland legger seg nemlig i selen for å hindre at de som har mistet oljejobben sin skal flytte fra Hardanger. Nå skal kursing øke deres kompetanse og motivere dem til å bli.
Slå opp side 34, så er det noen av de tingene vi skal gå igjennom.
Ser ut som vi skal inn på Google Plus konto. Jeg har ikke brukt det før. Det blir litt spennende å se hva dette er for noe.
I et klasserom i Odda sitter ivrige kursdeltakere og veksler blikket mellom dataskjermen og undervisningen. Deltakerne er tidligere NLI-tilsette, som nå er arbeidsledige og går på datakurs.
Veldig mange av oss, vi er så gamle at vi har ikke fått dette her på skolen, og kan ha en nytte av å få en djupere innføring i det. Jeg har jobbet mye rart. Jeg har utdannelse som plastmekaniker og tatt fagbrev som plastformer. Og jobbet som mekaniker stort sett etter jeg tok fagbrev. Jeg har også drevet og reist en del for oljeindustrien på land og begynte i NLI i 2008.
Dette er Kjetil Bakke. Han er en av de 70 tilsette som i slutten av september mistet jobben ved NLI Odda. Morselskapet i Vestfold gikk konkurs, og da var det kroka på døra og for den tredje største bedriften i Odda. Her har de blant annet levert høgteknologiske løsninger til subsea-næringen. Denne type nedlegging betyr gjerne at kompetansen forsvinner.
Det er jo tungt, selvfølgelig. Det er ikke så lett å finne seg en ny jobb i et lite lokalsamfunn. Vi er veldig spesifikt for det vi driver på med, og det er ingen andre i nærmiljøet som driver med det samme som vi driver med der. Du ønsker jo ikke å flytte herifra, det er jo her en har familie og venner og alt som skal til.
En arbeidsgruppe ble opprettet etter konkursen, og da kom ideen om å opprette kveldskurs for de tidligere tilsette, for å øke kompetansen og holde den igjen lokalt.
Nå var det jo dette et lite samarbeid med tidligere arbeidsgiver som sa at dette kunne være en god idé for de tidligere ansatte å være med på, for å lettere komme tilbake igjen i den nye bedriften og for å heve kompetansen. Og det er klart, uansett så vil det jo hjelpe i en eventuelt ny arbeidsplass. Det trenger jo ikke være den gamle arbeidsplassen. Det er en kompetanseheving som vi alle har godt av å få, tror jeg.
Vi har hatt veldig fokus på å få opp igjen en ny bedrift som heter Odda Technology. Den er startet, og mellom 15 og 20 stykker der, så jobber der per i dag. Og så ønsker en jo da å utvikle dette videre, sånn at dette kommer opp igjen til gamle høyder på sikt da. Samtidig så har vi jo hatt tett kontakt med de som er arbeidsledige, og prøver å medvirke til at de kommer seg ut i aktivitet, kursing og så videre.
Det sier ordfører i Odda, Roald Aga Haug.
Vi er veldig opptatt av at fagmiljøet ikke forvitrer og forsvinner fra Odda da. En har prøvd å finne tilpasset kurser som en kan samarbeide om, så det har vært gjort et solid samarbeidsprosjekt i lag med både kommune og NAV lokalt, og ikke minst de tidligere ansatte selv, som er veldig aktive.
Må jeg helt tilbake her da.
Klikker du på dokumentet uten navn?
Den?
Ja, hvilken helst er det? Bare høyreklikker og så sletter du det.
Der, ja.
Hva er håpet nå da?
For de aller fleste her er vel håp om å få komme tilbake til den gamle arbeidsplassen på sikt. Og eventuelt se om de kan finne noe annet. Men de fleste håper vel å komme tilbake igjen. Forhåpentligvis så kan vi være litt mer effektive i hverdagen når vi kommer tilbake igjen og ha en god utnytte av dette her.
Reporter Tale Hauso. Avisene og forsidene. Oslo-eliten må slutte å snakke ned olje, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger og forsker Atle Blomgren ved International Research Institute sier til avisa at Norge fortsatt holdes oppe av oljenæringen med sine 270 000 ansatte. En overgang til andre næringer vil betinge store lønnskutt og reduksjon i velferdsstaten, sier de to. Norske kommuner krever inn 36% mer eiendomsskatt enn for fire år siden, kan vi lese i Klassekampen. Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt har økt fra 8,9 milliarder til 12,1 milliarder kroner. Mens norske investorer trekker seg ut, pøser tyske investorer inn milliarder i norske småkraftverk, kan vi lese i Bergens Tidende. Tyskerne vil etter hvert kjøpe mer, også større vannkraftverk, både i Norge, Sverige og Finland. Det er forskjell på lederansvar og straffansvar, sier tidligere Yara-sjef Toralf Enger til Aftenposten. I sitt første intervju etter frikjennelsen fra anklager om grov korrupsjon, sier Enger at det kreves kunnskap om handlingene som er begått for å ha et straffeansvar. Pasientene hoper seg opp i akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim, skriver Adresseavisen. Fagdirektør Runa Heimstad sier det ikke er noen fare for pasientsikkerheten, men hun forstår at det kan virke kaotisk. Det er et kaos, sier andre kilder til avisa. Dette er verdens Alta-sak, sier Biaska Nillas i Norske Samers Riksforbund om kampen mot oljerørledningen i Nord-Dakota. Dagsavisen skriver om protestene fra urfolk, krigsveteraner og miljøaktivister som har slått seg sammen i kampen mot oljerørledningen. Dagligvarebransjen pynter maten med rød og grønn emballasje før jul, men skrur opp prisene kraftig, kan vi lese i VG. De viser til tre eksempler med lettøl, potetsalat og chips, som har fått prisøkninger fra 37-63% i den julepyntede utgaven av produktet. Etter dobbeltdrapet i Kristiansand så har det vært en spesiell uke, det sier bestyreren i barnehagen der et av offrene arbeidet. Barnehagen var stengt dagen etter drapene, men onsdag morgen kom barna sammen med foreldrene sine tilbake til barnehagen, der de nå mangler en god venn.
Da bemanna vi veldig godt fra morgenen av. Inviterte foreldre inn på kaffe. Hadde funnet de fineste arkene og tegnesakene vi hadde. Og tegna vidt i tone. Både foreldre og barn satt sammen og tegna og prata. Og det var godt.
Hvordan var det en stund for deg å se alt dette her?
Og jeg synes det er forferdelig trist. Og så er det samtidig veldig godt. For barn er så konkrete. Og jeg ble møtt av en 3,5-åring som i samme setning sier det at Tone er død, men i dag skal vi på Akvarama. Mm. Og det er noe med det. Sånn er livet. Mm. Ja.
Hva var det disse barna tegnet?
Det var også veldig forskjellig. Det var mange som tegnet Tone og hunden hennes, som heter Oscar. Han har vi alle hilst på mange ganger. Det var de opptatt av. Noen tegnet faktisk julenissen med masse tårer i fjeset. Ellers så var det jentefigurer med store hjerter på kjolen.
Hvilke spørsmål er det barna stiller?
Barna trenger ærlige, konkrete svar. Og de spør om det gjorde vondt. De spør hvor lenge han må sitte i fengsel, han som har gjort dette. Og noen kom i barnehagen i går med full forklaring, som de da har fått hjemme. Foreldrene har vært kjempeflinke til å forberede barna sine.
Hva slags forhold var det barna hadde til Tone?
Jeg vil si at alle barna vi har her i dag hadde et nært og godt forhold til Tone. Mange av eldre søsken har gått her tidligere, hadde et godt og nært forhold til Tone. Vi har foreldre som har hatt 3 barn her over lengre tid. Og, ja. Så Tone var veldig nær veldig mange.
Barna er jo en ting, alle kollegene hennes er en annen. Hvordan har de tatt dette her?
Kollegene tar det veldig forskjellig. Vi har en del unge medarbeidere som nå trenger de støtte. Dette er veldig tøft. Jeg har kalt inn det vi kan kalle inn av gode hjelpere. Så jeg ser det at vi må bemanne litt opp nå.
Det fortalte Kristin Lahlsen, som er bestyrer i barnehagen hvor den drepte Tone Ilbekk jobbet, og hun ble intervjuet av Håkon Eliassen. Du lytter altså til Nyhetsmorgen, produsent i dag Kari Bekken Larsen, og her i studio Øystein Heggen. Flere rumenere som har bodd og arbeidet i Norge, stiller opp til parlamentsvalget i hjemlandet på søndag. Vi følger en av dem i reportasjen etter Dagsnytt. Bør småpartiene forsvinne for å gi sterkere regjeringer og lavere offentlige utgifter? Det er spørsmålet som stilles i Politisk kvarter, der vi får høre Venstres Sveinung Rotevatn, Bjørn Christian Svendsrud fra Fremskrittspartiets Ungdom og kommentator i Dagbladet som har slått fram på om nettopp dette, Aksel Braanen Sterri.
Syriske styrker lover å stanse angrepene mot Aleppo så sivile får slippe ut, men det er uklart om løftene holdes. 2 av 3 under 30 år har ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo, viser undersøkelse. Og nå kommer den amerikanske versjonen av TV-serien Skam. NRK har solgt rettighetene. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, i Syria er det fortsatt uklart om sivile får slippe ut av den krigsherjede byen Aleppo. Her hører vi lyd av de intense kampene som har rast denne uka, tatt opp av de syriske regimestyrkene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa i går at syriske myndigheter stanser angrepene mot Aleppo for å evakuere sivile. Utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen, stemmer det?
Det er ikke noe som tilsier at det er en fullstendig stopp, i hvert fall. En BBC-reporter i området sier at kampene har roet seg noe, men ikke stanset helt. Og så skal vi også huske på at Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet denne uka mot en 7-dagers våpenhvile i Aleppo, slik at dette er i så fall mer en taktisk stans enn noe annet.
Hvordan er situasjonen for folk i Aleppo nå?
Så noen klarer å ta seg ut av den beleirede delen av Aleppo, altså den opprørskontrollerte delen. Tusenvis av mennesker har enten nådd til myndighetssiden eller til en kurdisk enklave inne i byen. Men mange andre klarer ikke det. Det er tusenvis av mennesker, kanskje fortsatt over 100 000, som er igjen i den opprørskontrollerte delen. De enten tør ikke fordi de har vært involvert i opposisjonsaktivitet, eller så er det da umulig for dem av praktiske årsaker. Og en lege fra Røde Kors var inne der og evakuerte 150 mennesker fra et eldrehjem. Og jeg tror det er vanskelig for oss å forestille oss hvor ille det egentlig er der inne. Han sa at han hadde vært med på mye i denne 5 år lange krigen, men ingenting som minnet om dette. Det som hadde møtt ham var mennesker med lite klær som satt og varmet seg rundt et bål, et åpent bål. Noen eldre, andre med psykiske lidelser, noen hadde bare søkt tilflukt der. Og eieren av senteret hadde dagen før mistet hele familien sin i et bombeangrep.
Takk, utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Her hjemme vil regjeringen endre passloven for å hindre at personer reiser til konfliktområder, som for eksempel Syria. Forslaget skal gjøre det enklere å nekte folk pass, eller ta fra dem passet dersom politiet tror de har planer om å delta i krig eller terror. Et effektivt virkemiddel, mener justisminister Anders Anundsen.
Nå gjør vi det lettere å holde tilbake eller trekke tilbake pass og ID-dokumenter fra personer som det er grunn til å tro skal reise ut av landet for å delta i som fremmedkrigere, for eksempel i Syria eller Irak.
For å sikre at ikke flere norske fremmedkrigere reiser til konfliktområder i utlandet, vil regjeringen gjøre det lettere å inndra passene til de mistenker skal begå terrorhandlinger. Derfor fremmer de i dag et forslag om å endre pass- og ID-kortloven.
Det som er den viktigste endringen er at beviskravet som skal til før en kan holde tilbake reisedokumenter, det blir lavere enn det som er tilfellet i dag.
Men et tynnere bevisgrunnlag for å ta bort reiseretten bekymrer leder i forsvarsgruppen i advokatforeningen Marius Oskar Didriksson.
Før var det slik at begåtte ugjerninger, det ble straffeforfulgt på bakgrunn av bevis. Nå går vi mer i retning av å forfølge mistenkte personer ut fra en antakelse om at de i fremtiden en gang vil gjøre noe galt. Så dette er vi kritiske til.
Reporter i dette innslaget var Ola Solheim. 2 av 3 unge under 30 år sier de ikke har råd til å kjøpe bolig i Oslo. Det viser en undersøkelse gjort for privatmegleren. Det siste året har boligprisen i hovedstaden økt med over 20%. Mange unge har dermed måttet utsette kjøp av bolig.
Det håpet jeg på rundt denne tiden, men det kan man bare glemme.
Jeg bor fortsatt i kollektiv, da, så det sier jo i hvert fall litt det også. Man kan ikke kjøpe alene, så man må jo gjøre det enten med en venninne eller en kjæreste. Da.
Å eie en leilighet i hovedstaden kan verke som en uoppnåelig drøm for mange. Og det er spesielt de unge som synes det er vanskelig å komme seg inn på marknaden, sier Grete Wittenberg-Meyer, administrerende direktør i privatmegleren.
De opp til 29 år, så er det hele 2/3 som svarer at vi har ikke råd til å kjøpe i Oslo, sånn som prisene blir nå.
Men det er ikke bare de unge som mener det er urealistisk å kjøpe. Av alle de spurte som bor i Oslo, ser 40% at de ikke kan kjøpe slik priserne er nå. Det gjør at mange blir ekskluderte fra marknaden, sier Meyer.
Vi får en hovedstad bestående av de som har høyere inntekt og formuer, kall det litt i gåseøynene finanseliten, og så er det studenter som leier. Vi får ikke det mangfoldet som vi har hatt i stor grad i Oslo nå, mer enn andre europeiske hovedsteder.
For noen kan løsningen være å flytte lenger utenfor sentrum, der priserne er lågere. Men andre vil si at det kravet er det vanskelig å fire på.
Jeg har liksom lyst til å bo i Oslo på grunn av alt som skjer i byen her, så da vil jeg ikke bo en halvtime-time utenfor.
Jeg er nok litt besatt av den tanken at jeg vil bo innenfor den Oslo-kretsen da. Den er litt betinget da.
Og da har en lite annen val enn å vente.
Nå er jeg 23 da, kanskje rundt 30-årsalderen. Jeg må nesten bare belage meg på å vente en stund.
Reportere her var Marte Halsør og Trond Lydersen. Politiet ber folk i Øst-Finnmark om å holde seg innendørs. Årsaken er at været er svært dårlig, særlig i Varanger. En rekke biler har kjørt seg fast i uværet, og politiet ber folk om å la bilen stå inntil videre, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Jonsen i politiet.
Vi har hatt en veldig, veldig hektisk natt, og spesielt på kysten så har det vært rimelig tøft.
På hvordan måte da?
Nei, det har vært vind, og det har vært snøføyka og gjenstengte veier. Folk som har kjørt seg fast. Brutemannskapene har hatt mer enn noe å gjøre med å hente folk, altså eller hente få biler løst fra snøfonnene. Nå har vi jo hatt en økning i temperaturen her. Vind har gjort at det har bygd seg opp en del skavler, og det her i kombinasjon utgjør jo det at vi får en økt skredfare. Vi har jo hatt et skred på veistrekket mellom Jakobsnes og Elvenes, som har medført at veien der er stengt.
Ja, flere andre veier i Finnmark er også stengt på grunn av uværet. Intervjuer her var Inghild Eriksen. Og i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal er det fare for jordras etter mildvær og mye regn også der. Norges vassdrags- og energidirektorat har hevet faregraden til gult. Denne helgen deles Nobels fredspris ut i hovedstaden. Den går i år til Colombias president Juan Manuel Santos for fredsprosessen med geriljagruppen FARC. UDs spesialutsending for Colombia, Dag Nylander, er kjent for sin rolle som fredsmekler mellom regjeringen i Colombia og geriljagruppen. Han sier det blir en spesiell dag i morgen.
Det tror jeg blir en stor opplevelse. Veldig gledelig at Santos kommer for å ta imot prisen. Den er velfortjent. For Santos, for partene i prosessen, for det kolumbianske folk, for alle offrene. Så det blir en stor glede og en milepæl i denne prosessen. Dette er ikke slutten, men dette er begynnelsen på en lang og krevende fase med gjennomføring av den fredsavtalen som ble underskrevet for kort tid siden.
Colombias president Juan Manuel Santos kommer til Oslo senere i dag. Den verdenskjente TV-produsenten Simon Fuller har kjøpt rettighetene til NRK-serien Skam. En lang forhandlingsprosess om rettighetene har pågått siden i sommer, og denne uken ble kontrakten med den amerikanske produsenten underskrevet.
Og så plutselig ser han at ting har gått for fort.
Skam skal også lages nå i USA. Simon Fuller har kjøpt rettighetene til å produsere det for det amerikanske markedet, og NRK har undertegnet en avtale med han, så det er veldig gøy.
Sier Håkon Moslett, redaksjonssjef i NRK P3, som lager Skam. Det er TV-giganten Simon Fullers produksjonsselskap XCX Entertainment som har signert en intensjonsavtale med NRK om å produsere en amerikansk versjon av Skam for USA og Kanada. Fuller har tidligere skapt store internasjonale TV-suksesser som Idol, So You Think You Can Dance, og var dessuten mannen bak popgruppa Spice Girls. Den amerikanske versjonen kan se dagens lys allerede i løpet av det neste året, forteller Moslett.
Intensjonen er at den skal være tro mot originalen og ha mange av de samme kvalitetene.
Håkon Moslett forteller at flere har tatt kontakt med ønsket om å kjøpe rettighetene, men understreker at de nå først og fremst prioriterer planleggingen av fjerde sesong i Norge, som kommer til våren. Og nei, Moslett har ikke noe informasjon om fjerde sesong utover det.
Og det har han nok, men han vil vel ikke si det. Reporter her var Christian Ingebretsen. Mer i Kulturnytt på P2 om en knapp halvtime. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Bjørn Christian Jacobsen. I studio Tone Nordahl.
Søndag er det valg på ny nasjonalforsamling i Romania. Det blir tema nå for flere rumenere som arbeider i Norge stiller til valg, nemlig, og en av dem har faktisk sjanse til å bli valgt. Julian Bulai har bygd seg opp i hjembyen Roman, som ligger øst i Romania, og NRK var med i innspurten av valgkampen.
Hei, Roger. Kom, bli med meg fort.
Det er travelt å drive valgkamp i Romania. Julian Bulai er på vei for å registrere observatører for valgdagen. Lista med navn kommer ekspresspost. I bilen kommenterer jeg at han har tatt på seg lusekofta fra Norge, der han har bodd i 8 år, og han er gift med en NRK-journalist.
Er det noen som kan bli brukt mot deg?
At du ikke har bodd i Romania på en stund.
Nei, men det er visst at jeg ikke bodde i Romania på en stund, men jeg vet ikke om det er helt lurt å komme frem med en helt norsk genser som ser helt fremmed ut da.
Bulai stiller til val i Nemts fylke. Målet er å komme inn i nasjonalforsamlingen. Meningsmålingene er lovende. Han representerer unionen for å redde Romania. Nestlederen klarte nesten å bli borgermeister i sektor 1 i hovedstaden. Siden har partiet vokst mest blant ungdom. Kampsakene er å bekjempe korrupsjon og reform av offentlig sektor.
Det som er veldig synlig i Norge er at Romania har veldig mange fattige folk. Og det er sant, Romania har veldig mange fattige folk. Men Romania har langt flere behov enn å bare utrydde fattigdom. Vi må skape arbeidsplasser, vi må investere i utdanning, vi må ha en bedre helse.
Men så var det denne lista med observatører da. Ved kontoret nekter de å ta den imot. De hevder Julian har sendt lista på e-post for 2 dager siden.
Jeg ringte Bukarest og de sa det var umulig at de skulle ha den søknaden jeg har gitt dem nå. Så det er veldig surete systemer her, ass.
Men prøver de å sabotere på det?
Nei, de prøver ikke å sabotere. De vet ikke prosedyrene selv.
Forvirringen er komplett.
I Romania er det noe veldig rart. Det er en slags redsel for myndigheter. Det er den generelle oppfatningen at de er ikke på våre side, så må være veldig ydmyk for å ikke gjøre dem sint.
Men det ender til slutt godt, og Julian kan fokusere på det han skal.
Julian Bulai Monumensk, Kudeskid Vistala, Kamera Deputatsvold, din partner i Sovastromenia. Monumensk din innom.
Altså å drive valgkamp, dele ut flygeblad og snakke med folk. Men dette er heller ikke helt enkelt. En eldre herre nytter høvet til å hylle diktatoren Ceausescu. Men med all den korrupsjonen i nasjonalforsamlingen, hvordan vil Bulai selv klare å beholde det moralske kompasset? Han forteller at svigerfaren i Vadsø er en stor inspirasjon.
Han er varaordfører i Vadsø, og jeg ser på han er en veldig beskjeden mann som jobber for samfunnet mest frivillig. Så den type politikeren som er beskjeden, oppfører seg normalt og kjemper for folket, vil jeg også være.
Det det handler om for unionen for å redde Romania er å endre den politiske kulturen.
Sa Roger Severin Bruland, som rapporterte fra Romania for oss. Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Syriske styrker lover å stanse angrepene mot Aleppo så sivile får slippe ut, men det er ennå uklart om løftene blir holdt. 2 av 3 under 30 år har ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo, viser undersøkelse. Det siste året har boligprisen i hovedstaden økt med over 20%. Politiet ber folk i Øst-Finnmark om å holde seg inndørs fordi været er så dårlig. En rekke biler har kjørt seg fast i uværet. Brannmenn og ambulansepersonell frykter for sin egen sikkerhet etter politireformen. De tror at politiet i fremtiden vil komme senere frem til åstedet enn de andre nødetatene. Og nå kommer den amerikanske versjonen av Skam. NRK har solgt rettighetene til serien. Mer om det i Kulturnytt om et kvarters tid, men nå først. Politisk kvarter, det er ved Bjørn Myklebust.
Etter oljen skal vi leve av offentlig forvaltning. For første gang på over 20 år består over halvparten av norsk verdiskapning av offentlige utgifter. Er løsningen å fjerne over halvparten av partiene på Stortinget? Ja, hva har budsjetthøsten lært oss? Velkommen til Politisk kvarter, Aksel Brånsterri, kommentator i Dagbladet.
Takk skal du ha.
Vi trenger sterkere regjeringer i Norge, skriver du. Hva mener du med det?
Nei, det er nettopp dette som du trekker opp, at vi bruker veldig, veldig mye penger, og vi har selvfølgelig en regjering med et Fremskrittsparti som ikke er spesielt opptatt av å kutte i offentlige utgifter. De vil gjerne ha i posesekk, de vil kutte skatter og kutte i offentlige utgifter, og det blir selvfølgelig dyrt. Men i tillegg så skal de selvfølgelig samarbeide med to samarbeidspartier som er ganske ulike, KrF og Venstre, som ikke deler så mye med FRP. Og det blir da selvfølgelig, selv om vi har da et Venstre som ønsker å kutte i oljepenger, det tviler jeg ikke på i det hele tatt, men så blir det da et spill mellom disse to, eller disse partene, som ender med at man bruker veldig, veldig mye penger.
Hva betyr det norske partisystemet?
Ja, og det er på en måte fordi det er lett å se at på en måte, her er det bare enkelte partier her som har ulike meninger, men det er selvfølgelig et mer grunnleggende problem. Og det kan vi bare se tilbake. Altså, det er en ganske nylig periode nå, men 8 år med rød-grønn regjering først, fra 2005 til 2013. Man hadde en flertallsregjering, men før det hadde man 20 år med mindretallsregjeringer, svake mindretallsregjeringer, og det er et problem med det norske systemet. Man har veldig, veldig mange partier, man får dermed svake regjeringer, og man har dårlige spilleregler for å styrke regjeringen, for eksempel nettopp i budsjettforhandlingene.
Og når det nærmer seg trangere tider, da må noe gjøres?
Det er det som er problemet, for nå kan man jo smøre dette samarbeidet mellom da ganske ulike partier med oljepenger. Man kan gi litt til alle. Men når man begynner å kutte ned på disse oljepengene, så blir regjeringssamarbeid bare vanskeligere og vanskeligere. Så vi må finne på et eller annet for å sørge for at regjeringen som kommer fremover vil være bærekraftig, vil være flertallsregjeringen som er sterke. Og der kan vi tenke oss litt ulike løsninger. Vi kan gjøre noe med budsjettprosessen som sørger for at det alltid vil være et budsjett uansett, eller gjøre noe med voteringen, eller vi kan begynne å innføre, som det har vært diskutert, type innsettingsvedtak som man aktivt må støtte eller stemme for en regjering, sånn at man må ha forpliktet seg i større grad til å støtte den regjeringen. Eller man kan tenke seg selvfølgelig å heve sperregrensen slik at de små partiene i større grad vil dukke under og bli mindre enn det de er i dag.
Ja, vi må finne på et eller annet. Bjørn Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom. I dag har vi en sperregrense på 4%. Hva mener du den bør være?
Nei, altså jeg synes det er en veldig interessant debatt som Sterri tar opp. Jeg er også enig i mye av problemstillingen hans. Og det er klart at hva den skal ligge på, om den skal være på 5, 6 eller 8%, altså det er jo et spørsmål i seg selv, men at vi bør ta en diskusjon på at den bør heves, det må vi absolutt gjøre, for det vi alltid må stille oss spørsmål om er jo hvilket politisk system er det som fungerer best for velgerne der ute? Hvilket system er det som best ivaretar folkets flertall? Det er jo det som på mange måter er bakgrunnen for å ha et demokrati. Og dagens system er jo på mange måter designet for å skape politiske tapere. Det er designet for å skape...
På hvilken måte?
Nei, altså, du vil få løftebrudd. Fordi du vil aldri ha ett parti, eller eventuelt to partier, som har det sitt eget prosjekt, sitt helt eget prosjekt, som landsmøtene til partiet vedtar, som man går til valg på. Men man får alt, på grunn av systemet så får man en situasjon hvor det altså er ingen partier som greier å levere på sitt prosjekt, og da vil du få løftebrudd. Og igjen så er det da et system som på mange måter lager grobunn for politikerforakt, fordi politikere lover og lover, men så greier man altså ikke å gjennomføre det velgerne ønsker.
På Aftenpostens måling i går, som vel er den siste vi har, så ville da bare 4 partier nådd opp hvis du hadde hevet sperregrensa til 5, og til 8, da hadde også Senterpartiet forsvunnet, hadde det bare vært FRP, Høyre og Arbeiderpartiet igjen, bortsett fra da noen direkte mandater kanskje, men Sveinung Rotevatn fra Venstre, lite parti, stor makt, men noe sier meg at du ikke synes det er et paradoks.
For å ta dette med makt da. Nå sitter FRP i regjering, det medfører en god del makt. Og FRP har 460 000 velgere, så det skulle bare mangle at de blir hørt. Men Venstre og Kristelig Folkeparti har 300 000 velgere. Og jeg mener også at de har en rett til å bli hørt og være med å påvirke. Og dersom man skulle heve sperregrenser til for eksempel 6%, som Svensson nevner, så ville altså 836 000 stemmer i forrige stortingsvalg vært bortkastet stemme. Det tilsvarer alle stemmene i Oslo,
Akershus
og Sør-Trøndelag.
Men da ville vi vel måtte ta stilling til noen av de store partiene og valgt seg et hjem der?
Ja, da ville en beveget seg mot et system med færre og store partier. Men så er jo liksom argumentet her da, er jo at det skal gi mer stabilitet. Jeg er veldig usikker på det. Jeg tror at det at du har mulighet til å stemme på ulike partier, det gjør at ulike strømninger i befolkningen kan komme til uttrykk, bli representert, være med å påvirke. Og det er konfliktlinjene som ligger bak at du har ulike partier. Vi er jo ikke forsvinnet ved at du velger et annet valgsystem, altså folket vil ikke endre seg fordi du endrer valgsystemet, da vil bare konflikten bli flyttet inn i de store partiene. Og da kan du jo få situasjoner slik du har sett i flere land, at ulike strømninger som ikke har følt seg representert, bygger seg opp som en trykkoker, til det plutselig tar over etter de store partiene. Slik vi har sett for eksempel i USA, og også tendenser til i Storbritannia, med denne Brexit-bevegelsen innenfor det konservative partiet. Så jeg tror at det at du har flere partier som folk kan stemme på, at folk kan føle seg representert, faktisk er konfliktdempende og fører til mer stabilitet, ikke mindre stabilitet.
Hva tenker dere om den trykkoker-teorien som Rotevatn nevner her, svensk?
Altså, først at det å øke sperregrensen, vi er jo ikke det samme som å si at man da skal forby små partier. Altså, man har fortsatt muligheten til å stemme på små partier, og de kan fortsatt være representert. Og det å kalle det stemmene bortkastet, det er jeg egentlig veldig uenig i, fordi jeg tror ikke at for eksempel velgerne til Miljøpartiet De Grønne føler at sin stemme er bortkastet. Altså, det er et parti som er under sperregrensen, men likevel absolutt en del av det politiske ordskiftet.
Men etter hvert så vil man vel kunne oppnå den effekten at hvis folk vil være med å bestemme. Hvis du stemmer hele tiden på et parti som aldri får et direkte mandat eller utjevningsmandat, så blir det, som Rotevatn sier, at alt blir samlet i de store partiene, og nettopp da så kan man få dette trykket av meninger det, som ikke får utløp da.
Ja, og det er jo konsekvensen av hvilket politisk system man da velger. Og hvis man øker sperregrensen, så mener jeg likevel at det er en større fordel enn en ulempe, fordi at du da får en situasjon hvor du kan få mer styringsdyktige regjeringer. Samtidig så er det altså sånn at det er flertallet i et land som bestemmer. Og i dag så er man jo i en situasjon hvor et parti med 4% i realiteten kan styre over de 96 andre prosentene.
Men la meg skyte den, altså, fordi jeg vil bare si at vi bør gi, altså det Rotevatn nevner her, både med den trykkoker-teorien. Jeg tror det er nettopp et eksempel på at Norge med FRP, og FRP kom ganske tidlig til makten, nettopp er et eksempel på at det norske systemet fungerer. I USA derimot, hvor det bare er et topartisystem, hvor det demokratiske partiet og det republikanske partiet har dominert, så er det åpenbart veldig store strømninger som vi nå har sett når Trump har kuppet det republikanske partiet og kuppet hele valget, er et eksempel på at det er mye i det amerikanske folket som ikke har kommet til uttrykk i partisystemet. Og det er på en måte ulempen med et topartisystem, og derfor bør vi ikke gå dit. Proporsjonalt system er veldig bra, men spørsmålet vi må hele tiden diskutere er jo hvor stor skal sperregrensen være? For det er som du sier, at det er jo selvfølgelig en ulempe når vi skal få flest mulig partier til å representere flest mulig velgere, så har vi nettopp dette problemet, dette styringsparadokset, at vi har svake regjeringer, og det må også Sveinung Rotevatn anerkjenne, mener jeg.
Ja, for å ta dette med at Venstre sine 5,2%, at vi skal overstyre de andre 95%, altså sånn er det jo selvfølgelig ikke.
I noen saker så er det jo det.
Nei, det er jo ikke det, fordi at det står fritt opp til ulike partier på Stortinget å samarbeide med den de vil. Og FRP, de har flertall med Arbeiderpartiet, de kan samarbeide med deg. Høyre og Arbeiderpartiet kan samarbeide. Det er fullt mulig å danne ulike samarbeid med de store partiene hvis de bare vil. Men de vil ikke det. Og da kan jeg spørre seg hvorfor det. Og dette henger jo sammen med hvor er du det mest politisk enige? Og det har seg jo en gang slik at Høyre og FRP finner mest enighet med Venstre og med KrF, og derfor søker de å samarbeide med oss. Helt frivillig. Og det fører jo også til at folkets vilje gjennom et reelt flertall på Stortinget kommer til uttrykk. Og det er ikke udemokratisk, det er tvert imot demokratisk.
Ok, vi begynte utgangspunktet vårt. Her var litt pengebruken som veldig mange etter hvert er opptatt av, at det ikke er bærekraftig. Og så kom SSB med tall i går, over halvparten av Norges BNP, verdien av det vi produserer, er nå offentlige utgifter. Og så har vi Venstre, som vil bruke mindre penger, men har stemt for budsjetter som øker pengebruken i 4 budsjetter på rad, Rotevatn. Er heller ikke det et paradoks for deg?
Jo, det er vi skal. Og jeg skal vedgå det at det er klart at det er vanskelig som et opposisjonsparti å gå i budsjettforhandling med regjeringen med mål om å få ned pengebruken etter at regjeringen allerede har lovt vekk alle disse pengene og skapt store forventninger.
Men da lurer jeg på hvorfor det, fordi dere har jo fått gjennomslag for masse saker som koster penger disse årene. Ikke minst kollektivsatsing, som dere ofte skryter av, og da har dere valgt milliarder til kollektiv i stedet for å si at Venstre ønsker heller gjennomslag for å ikke bruke disse pengene. Det er et valg.
Ja, men så har vi jo også dekket det inn gjennom å for eksempel øke denne effektiviseringsreformen i offentlig sektor, som det har vært mye debatt om og kritikk mot fra rødgrønn side, men jeg vil jo si at grunnen til at pengebruken i Norge er veldig høy, er jo ikke fordi KrF vil ha noen millioner i kontantstøtte. Det er jo fordi at FRP vil ha milliarder i økt pensjon. Det er fordi Høyre Arbeiderpartiet konkurrerer om hvem som kan bruke flest milliarder på sykehus, på motorveier, på politi. Det er der de store utgiftene er, det er der det øker mest.
Men når vi snakker om småpartienes makt da, og bidrag til den galoppen, er ikke det sentralt om dere er villige til å gi slipp på andre saker for å få gjennomslag for redusert pengebruk? Men dere velger alltid studieplasser, dere velger alltid mer penger til kollektiv.
Nei, hvis du ser på vårt alternativ, det vi legger i bordet når vi forhandler, så ligger det selvfølgelig inne penger til det vi ønsker å øke opp, da vi mener regjeringen prioriterer for lavt, forskning for eksempel. Men så legger vi også inn kutt i ganske betydelig grad. Vi får seg et mindre forbruk av oljepenger på nesten 7 milliarder.
Dere kommer aldri ut av det forhandlingsrommet, i hvert fall ikke disse fire årene har sagt at se, vi klarte å spare offentlige utgifter for 500 millioner. Den seieren har jeg aldri hørt.
Nei, men da har jeg en løsning, og det er kanskje at velgerne kan gjøre Venstre til et enda større parti. Da kan det godt være at vi får mer ansvarlige budsjett.
Men du må ta ansvar for de valgene dere faktisk gjør i forhandlingsrommet.
Vi tar ansvar for de valgene vi har tatt, det vi står bak. Og så vil jeg også si at Venstre har ikke vært med på oljepengebruken i et eneste budsjettforhandling med regjeringen.
Dere har stemt for det?
Nei, men de har foreslått det, men vi har ikke økt har opp når vi har forhandlet med deg. Ja. Og det mener jeg faktisk er ganske viktig.
Svensrud, ditt moderparti, FRP, gir milliarder til pensjonistene. De vil fjerne handlingsreglene for bruk av oljepenger. Og så leser jeg ditt program, Fremskrittspartiets ungdom, og hører dere snakke om at staten bør ha så få oppgaver som mulig. Er du helt sikker på at du er i riktig parti?
Oi, absolutt. Det er det ingen tvil om. Men det er klart at...
Fordi?
Altså, FPU har alltid et mål om å... Altså, alle ungdomspartier, for å si det sånn, da, skal jo dra moderpartiet sitt i en viss retning.
Ja, men hvilke partier mener du er mer løsluppende i pengebruken enn ditt eget moderparti?
Nei, men det som er forskjellen på Fremskrittspartiet og de øvrige politiske partiene, er jo at det vi ønsker å diskutere, det er jo ikke nødvendigvis... hvor handlingsreglene skal ligge, men hvordan bruker vi pengene? Det er det som er det interessante, hvordan vi bruker pengene i oljefondet. Og hvis så lenge vi bruker det på investeringer i norsk velferd, i norsk infrastruktur...
Så er det greit at FRP vil bruke mer penger enn alle andre?
Så handler det om hvordan man bruker pengene. Og hvis det fører til at man på sikt sørger for at utgiftene kan reduseres, så mener jeg at det er fornuftig å investere. Det er derfor man investerer. Det er jo for å redusere utgiftene på sikt.
Men FRP kaster milliarder etter pensjonister.
Ja, men vi bruker penger på der vi mener at det er fornuftig. Og jeg synes at det er mye bra i budsjettet.
Gir det verdiskapning å gi disse milliardene til pensjonister?
Jeg mener at det er helt riktig. Altså, okay. Det er mennesker som har bygd opp landet vårt. De fortjener å få pensjonen sin. Okay. Det er klart de gjør det.
Ja. Men du vil bruke penger du også?
Ja, så selvfølgelig så skulle jeg gjerne sett at man tørte å kutte mer i offentlige utgifter. Jeg ønsker at man skal kutte i offentlige utgifter. Men det er jo klart at det å prøve å legge frem det for Venstre og KrF, det er utfordrende.
Tiden løper, Sterri. Vi fikk jo en pensjonsreform. Høyre og FRP fant sammen i et bredt forlik. Og er det en mer realistisk løsning på de utfordringene du drar opp enn sperregrense og budsjett...
FRP står vel utenfor pensjonsforlik. Altså,
ja, men Høyre, ja. Ja, altså, men Høyre Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet.
Ja, ja, stemmer. Vi kan håpe det i hvert fall. Og det er jo slike ting vi trenger. Det kommer til å bli bare hardere og hardere for norske partier fremover. Vi har mindre oljepenger, og da må man komme frem til slike gode løsninger. Pensjonsreformen er ikke ferdig. Den skal inn i offentlig sektor også, og da må man være tøffe. Der håper jeg at Sveinung Rotevatn står på for en tøffere kutt i pensjonene.
Og kanskje vi kan arbeide mer i stedet for å kutte i velferd, Rotevatn?
Vi må absolutt arbeide mer dersom vi skal klare å holde opp velferden de kommende årene. Dette er krevende for alle politiske partier. Men jeg vet at denne drømmen om færre politiske partier, da tenker du å glemme en del viktige konfliktlinjer i Norge som handler om ting som går på tvers av høyre-venstre-aksen. Som handler om innvandring, miljø, sentrum-periferi. Og alt det har gitt seg uttrykk i en partiflora i Norge, sier folk et valg, et mangfold som representerer det de reelt sett bryr seg om. Og det tror jeg vi skal være glade for at kan få seg utløp.
Da fikk du musikk under det siste du sa, Sveinung Rotevatn. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.